Бишкекте кечки саат 6 ОВД Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 4-ноябрь күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Бишкектин экс-мэри Куанычбек Кулматов сотто көрсөтмө берүүдөн баш тартты. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоору боюнча сүйлөшүүлөр жанданып, аны ишке ашырууга Орусия тараптагы тартылып жатканы белгилүү болду.
Россия мамлекети дагы бул ишке аябай кызуу кошулду. Россия мамлекети менен биз мынау ТЕО жасадык.
Ирактын Кербела шаарында Иран консулдугу чабуулга кабылды.
Жаалданган топ имаратка келип барууга аракет жасап, күйүүчү май куюлган бөтөлкөлөрдү ыргытышты. Кагылышта кеминде 3 адам өлүп, 10 ашык киши жаракат алды.
Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт, толкундан алыстабаңыз. Адегенде соңку жаңылыктар, алар менен бүгүн Зайырбек Бактыбаев тааныштырат.
Сизге чоң рахмат, саламатсызбы. Милиция шаардык сот жазасын жеңилдетип, абактан чыгарып жиберген мурдагы мамлекеттик кызматкер Насирбек Алмаматовго издөө жарыялады. Автотранспортту каттоо жана айдоочулук күбөлүк берүү департаментинин Бишкек шаардык бөлүмүнүн мурдагы башчысы Насирбек Алмаматов жогорку сот чыгарган чечимге ылайык кайра камакка алынышы керек болучу. Аны камакка алуу максатында жашаган дарегине барган кызматкерлер ордунан таппагандыктан ага издөө жарыяланып, кармоо иштери жүрүп жатат.
Жок, азыркы убакта ал киши эмне объявлен в розыск, издөө жарыяланды. Ну, видите, по вот именно ведутся комплекс поисковых и розыскных мероприятий для установления местонахождения и задержания розыскуемого лица. Издөө татаризм балдарычы.
Деди Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз катчысы Айбар Чынбатырбекова жогорку соттун 30-октябрдагы токтому менен Насирбек Алмаматовго карата Бишкек шаардык соту 2019-жылдын 9-июлунда чыгарган өкүм жокко чыгарылып, Октябрь райондук сотунун 25-мартта жарыялаган өкүмү күчүндө калган. Райондук сот Алмаматовду 12.5 жылга эркинен ажыраткан, бирок Бишкек шаардык соту ал өкүмдү жокко чыгарып, 3 300 000 сом айыппул салуу менен Алмаматовду эркиндикке кое берген. Иранда АКШ элчилигин басып алган күндүн 40 жылдыгы белгиленип жатат. Мамлекеттик маалымат каражаттары бийлик демөөрчүлүк кылган митингдер бүтүндөй өлкө боюнча миңдей шаарда башталганын кабарлашты. АКШнын Тегерандагы элчилигин студенттер 1979-жылдын 4-ноябрында басып алып, 52 америкалык 444 күн барымтада турган. Эки өлкөнүн дипломатиялык мамилесинин үзүлүшүнө алып келген бул окуя Вашингтон Ирандын бийликтен кулатылган шахы Мухаммед Реза Пехлевини Тегеранга өткөрүп берүүдөн баш тарткандан кийин болгон. Окуянын 40 жылдыгы АКШ менен Ирандын ортосундагы алака курчуп турган маалга туш келди. Ирандын жогорку руханий лидери Аятолла Али Хаменеи 3-ноябрда жасаган билдирүүсүндө Кошмо Штаттар менен сүйлөшүү жүргүзүүгө тыюу салды. Айрымдар Америка менен сүйлөшүүлөр биздин өлкөнүн көйгөйлөрүн чечет деген пикирде, бул чоң жаңылыштык. Алар 100% жаңылышат. Экинчи жагынан Иранды сүйлөшүүлөргө мажбурлап макул кылуу бул Ислам Республикасын чөгөлөтүү дегенди билдирет. Деди Ирандын жогорку руханий лидери. Былтыр Американын президенти Дональд Трамп 2015-жылы Тегеран менен дүйнөлүк 6 державанын ортосунда түзүлгөн өзөктүк келишимден Вашингтон чыгарын жарыялаганы мамилелердин бузулушуна түрткү берген. Андан соң Кошмо Штаттар Иранга каршы буга чейин болуп көрбөгөндөй экономикалык санкцияларды киргизген. 7-8 августта Кой Таш айылындагы окуяларды иликтөө боюнча мамлекеттик комиссия ишин жыйынтыктады. Учурда комиссия мүчөлөрү киргизген ар кандай сунуштар изилденип жатат. Бул тууралуу Азаттыкка аталган комиссиянын жетекчиси вице премьер министр Жеңиш Разаков билдирди.
Бүт мүчөлөрдүн сын пикирлерин, сунуштарын, ким менен иштеш керек деген, каяка барыш керек деген баарын биз эске алдык. Бир да неме комиссия мүчөсүнө мындай жок, бул болбойт дегендей сөз болгон жок. Ким эмне десе сонун баарын ар тараптуу болду, ар тараптуу.
Деди Жеңиш Аразаков. Кой Таш окуясын иликтеген мамлекеттик комиссия премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиевдин чечими менен 29 августта түзүлгөн ага жогорку кеңештин депутаттары, мамлекеттик органдардын өкүлдөрү жана эксперттер кирген. 7-8 августта Кой Таш айылындагы үйүндө мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы жүргөн. Анда мурдагы президенттин тарапташтары каршылык көрсөтүп, эл менен кагылышуунун натыйжасында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Атайын түзүмүнүн кызматкери полковник Үсөнбек Ниязбеков курман болуп, ар түрдүү жаракат алган 175 адам ооруканага кайрылган. Вьетнам полициясы Лондондун Эссекс аймагында токтоп турган машиненин муздаткычынан табылган 39 кишинин өлүмүнө тиешеси бар деген шек менен 8 кишини камакка алды. Маалыматтарга караганда алар адамдарды мыйзамсыз ташуу иши менен алектенип жүргөндөр. Буга чейин Британ полициясы дагы ал трагедияга байланыштуу өз аймагында жүргөн 2 кишиге айып таккан болчу. Вьетнамдын мамлекеттик маалымат агенттиги дүйшөмбү күнү кабарлагандай, жергиликтүү кишилерди Британияга мыйзамсыз жол менен жөнөтүп жүргөн кылмыштуу топтун бетин ачуу аракеттери жүрүп жатат. Кыргызстандык журналист Чынара Токонова 37 жашында оорунун айынан каза болду. Бул тууралуу анын кесиптештери кабарлашты. Алардын айтымында журналист 3 ноябрда экинчи жолу инсульт болуп, Бишкектеги ооруканалардын бирине жаткырылган. Чынара Токонова акыркы кезде Булан институтунда иштеп жаткан, ал эмгек жолунда КТРК, НТС, 5-чи канал жана Санжира радиосунда эмгектенген. Ал инсультка биринчи жолу 2018 жылы кабылган болчу. Азаттыктын жамааты маркумдун жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтат. Элиза, кайрадан сөз сизде.
Рахмат, Зайырбек Бактыбаев тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит орг эми эртеңки күндүн аба ырайы. Бешинчи ноябрь күндөрү өлкө аймагында аба ырайы кескин өзгөрөт. 4 ноябрда тоолуу аймактарда кар түшөт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 0.5, күндүз 1.6 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылыйт, күндүз 1.6 градус плюс белгиси менен. Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 2.7, күндүз 5.10 градус жылуу, Баткенде түнкүсүн 1.6, күндүз 5.10 градус нөлдөн жогору. Ысык Көл дубанында түнкүсүн -3 плюс 2, күндүз 1.6 градус жылуу, Нарында түнкүсүн 1.6 градус суук, күндүз 5 градуска чейин жылыйт. 5 ноябрда Бишкек шаарында аба ырайы кескин сууп, жамгыр каргайланат. Абанын түнкү температурасы 1.3, ал эми күндүз 3.5 градус жылуу болот. Берүүбүздү улантабыз. Бишкектин экс мэри Кубанычбек Кулматов сотто көрсөтмө берүүдөн баш тартты. Ал муну судья кандай чечим чыгарары алдын ала эле белгилүү болуп калганы менен байланыштырды. Буга чейин ушундай эле негиз менен мурдагы мэр Албек Ибраимов дагы көрсөтмө берген эмес. 4 ноябрдагы соттук жараянда Кулматов Кыргызстанда сот системасы кризисте экенин, бул тармакта башаламандык болуп жатканын айтып сындады. Юристтер шек саналып жаткан адам көрсөтмө берүүдөн баш тартканга укуктуу экенин, бирок судья өкүм чыгараарда түйшүк жаралышы мүмкүн экенин айтып жатышат. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
4 ноябрда Бишкек шаарынын Ленин райондук сотунда мурдагы мэрлер Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовдун иши боюнча сотто отурум уланды. Бул жолку жараянда Кулматов шек саналып жаткандардын ичинен эң акыркысы болуп суракка алынмак. Бирок ал көрсөтмө берүүдөн баш тартты. Экс мэрлердин адвокаты Сергей Слесарев буга чейин Албек Ибраимовго көрсөтмө бербегенин айтып, анын себебин мындайча түшүндүрдү.
Ибраимов Албек Саурбеков жана Кулматов Кубанычбек Кеңешевич сотто көрсөтмө берүүдөн баш тартуусун алар сотто актангысы келбегени, соттук жараяндын жүрүшүндө ансыда баары белгилүү болуп калганы менен түшүндүрүштү. Негизсиз коюлуп жаткан айыптар үчүн эч кандай актанбаш керек деп жатышат.
Кулматов Бишкектин четиндеги Калыс Ордо конушундагы мектепти курууга кеткен 2 млн долларды пайдаланууда жемкорлукка барган деп шек саналып жатат. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда Калыс Ордого 600 орунду мектеп салыш үчүн Бишкек жылуу электр борборун оңдогон кытайлык Тибей компаниясынын 2 млн доллар акчасынан тышкары Бишкектин шаардык бюджетинен 114 млн сом сарптаган. Башкы көзөмөл органы өкмөт 2 млн долларга 1000 орунду мектеп курмак деп эсептейт. Калыс Ордо конушундагы билим берүү мекемеси Кубанычбек Кулматов 2014-2016 жылдары Бишкектин мэри болуп турган учурда салынган. Мурдагы кала башчысы Кулматов коюлган айыпты толугу менен ойдон чыгарылган деп сот билдирген сындады.
Сот системасында реформа же башка жылыштар жок. Сиз судья, сот системасындагы бул кризиске жөн гана сырттан көз салуучу эмес, ага салым кошуп жаткан адамсыз. Кичине кудайдан коркуш керек да. Соттогу азыркы башаламандык канчага чейин уланат?
Кулматов мектептин курулушу үчүн Кытай компаниясы Бишкек мэриясына акча бөлбөгөнүн, каржылоо ошол жактан түз эле мектептин курулушуна төлөнгөнүн айтып келет. Ушундан улам ал акча мамлекеттик бюджетке түшпөй, тендерде өткөрүлбөй эле курулуш иштери башталганын белгилейт. Ал эми Кулматовдон кийин мэрлик кызматка келген Албек Ибраимов да мектеп курулушунан акчанын өнөлүшүнө катышы бар деп шек саналууда. Ибраимовго андан тышкары Ысык Көлдөгү Күнөстү Жээк пансионатын сатууда мамлекетке 152 миллион сом зыян келтирген. Дастан ишканасын жетектеп турганда 270 миң доллар өлчөмүндө мыйзамсыз сыякы алган жана Бишкектин түштүгүндөгү 5 гектар жерди мыйзамсыз бөлүп берүүгө тиешеси бар деген айыптар коюлган. Лен райондук сотунун чечими менен экс-мэрлердин иштери бириктирилип каралды. Башта Ибраимовдун иши боюнча соттук териштирүү болуп, кийин ал Кулматовго байланыштуу иш менен уланды. Акыркы учурларда тергөөдө, кийин сотто да көрсөтмө берүүдөн баш тарткан окуялар болууда. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жактоочулары Атамбаев кирмтөө эле Айзбатукаевдин иши боюнча тергөөдө көрсөтмө бербегенин, кийин сотто да суроолорго жооп бербей турганын айтышкан. Атамбаевдин камактагы жан сакчысы Канат Сагынбаев да тергөөнүн суроолоруна жооп бербей жатканы кабарланган. Жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмонов мындай учурда сот күйөөлөрдүн көрсөтмөсүнө таянууга туура келерин билдирди.
Анан ал соттолуучунун укугу көрсөтмө берүүдөн баш тартып коюшчу. Мисалы күбөлөр көрсөтмө берүүдөн баш тарта албайт. Ал үчүн жоопкерчилик бар да, кылмыш жоопкерчилик бар.
Мурдагы мэрлердин иши боюнча сотто буга чейин экс-премьер-министрлер Темир Сариев, Жомарт Оторбаев 2014-жылы билим берүү тармагын жетектеп турган Канат Сыдыков да суралган. Юрист Кайрат Осмоналиев шек саналып жаткандардын сотто көрсөтмө берүүдөн баш тартуусу чечим чыгарууда кандай түйшүк жаратары тууралуу буларга токтолду.
Сотко албетте жумушу көбүрөөк болот да, ал башка далилдер менен экспертиза болобу, болсо башка көрсөтмөлөр менен ошондо бир далилдердин базасын түзүш керек да өкүм чыгарганга.
Кулматов менен Ибраимовдун иши боюнча мэриянын капиталдык курулуш башкармалыгынын мурдагы башчысы мектепти салган компаниялардын жетекчилери болуп баш аягы 13 адамдын жоопкерчилиги каралып жатат. Алардын ичинен мурдагы мэрлер дагы 3 адам камакта. Сот дүйшөмбү күнкү отурумда Кулматов, Ибраимов жана абакта отурган дагы 3 кишинин камактагы мөөнөтүн 2020 жылдын 6 январына чейин узартты. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Башка темалардан Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоору боюнча сүйлөшүүлөр жанданып, аны ишке ашырууга Орусия тараптагы тартылып жатканы белгилүү болду. Бул тууралуу билдирген Кыргыз темир жолу улуттук компаниясынын темир жол долбоорлоо дирекциясынын жетекчиси Жамшытбек Калилов темир жолдун эни, багыттары жана каржылоо булагы сыяктуу 3 негизги маселеде тил табышууга аракеттер жүрүп жатканын билдирди. Талдоочулар бул темир жол долбоору боюнча сүйлөшүүлөр абдан узакка созулуп кеткенин жана анын ишке шаарына күмөн саноо күч экенин айтып келишет. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Ташкентте өткөн Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын кеңешмесинде премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазыев расмий Бишкек Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу боюнча долбоорду ишке ашырууну тездетүүгө кызыктар экенин билдирди. Буга чейин темир жолдун каттамдары, туурасынын эни жана каржылоо булагы боюнча тараптар бир пикирге келе албай, долбоорду ордунан жылдыруу боюнча сүйлөшүүлөр үзгүлтүккө учурап келген. Кыргыз темир жолу улуттук компаниясынын темир жол долбоорлоо дирекциясынын жетекчиси Жамшитбек Калиелов соңку жолугушууда темир жолдун эни жана каржылоо модели боюнча макулдашууга жетишилгенин билдирди.
Мурун Кытай тарап анда сөрөн порядке, эгерде биздин шартка макул болсоңор макул болбосоңор биз анда аралашпайбыз деген неменен кетти булар ошо. Биз менен уже контактка чыга баштады. Кечээ эле жакында биз Кытайдан келген делегация менен сүйлөштүк. Алар мурун бир эле өздөрүнүн узкий калейка калиясын предлагать эткан болсо, кечээ күндө булар макул болду. Болду, биз жанагы параллелдүү эки калияны комбинированный калия деп коебуз, ушул калияны колдонулуп анда ушул жол үчүн деп.
Кытай бир алкак бир жол программасынын алкагында жаңы эл аралык транспорттук коридорду иштеп чыгып, ишке ашыруу демилгесин көтөргөн эле. Буга чейин Синдао шаарында болуп өткөн саммитте Казакстан аны өз аймагы менен алып өтүп, Орусия аркылуу Европага кеткен жогорку ылдамдыктагы темир жол магистралын өркүндөтүүнү сунуш кылса, расмий Ташкент Кытайдан Кыргызстан аркылуу өтүп, Өзбекстан, Ооганстан, Иран аркылуу Европага кеткен жаңы темир жол куруу долбоорун колдоорун жарыялаган. Буга чейин Казакстан менен Кыргызстан аркылуу өтө турган темир жол долбоорлорунун ортосунда атаандаштык күчтүү болору айтылып келген. Анткени Кытай үчүн Кыргызстан, Өзбекстан, Иран багыты Казакстан аркылуу өткөн темир жол тоомуна караганда 950 чакырымга жакын экени эсептелген. Ошондой эле расмий Бээжин үчүн Европадан мурун Ирандын мунайына жетүү зарыл экени көрсөтүлгөн. Мына ошондуктан Кыргызстан аркылуу кетчү темир жол каттамы расмий Бээжинге маанилүү экени көрсөтүлгөн. Жамшитбек Калилов буга чейин 3 тараптуу сүйлөшүүлөр жүрүп келсе, эми бул долбоорго Орусия кошулуп жатканын жарыялады.
Россия мамлекети дагы бул ишке аябай кызуу
кошулду. Россия мамлекети менен биз мынау ТЕО жасадык. Ал жерде уже кайсыл жактан өтөт, кайсыл ген байлыктар ушу параллелдин разработка болуп кетиш керек бул жүмөлөрдүн баардык каралган. Россия мамлекети мурун эгерде биз түркө мынай курулуш материалдарына же болбосо долбоорлоо жагына жардам беребиз деген болсок, азыр тикиден тике финансы маселесин дагы карайбыз деп айтып атат.
Бул эл аралык темир жол долбоорунун алкагында расмий Бишкек Кыргызстан аркылуу өтө турган темир жол багытын аныктап иштеп чыккан. Башында Эркештам Сарташ Ош Анжан багыты боюнча сунушталса, кийин Кыргызстан өз аймагында Торгарт Атбашы Актала Тогузторо Жалал Абад багытын сунуштаган. Үчүнчү кыска вариант катары Торгарт Актала Карасуу багыты каралып, бирок анда кен байлыктары темир жол каттаны өтчү аймактан алыс кыла турганы көрсөтүлгөн. Мурдагы вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев бул долбоордогу эң маанилүү маселе өлкө аймагы аркылуу өтчү темир жол тоомун аныктоо деп эсептейт.
Бул долбоордун техникалык экономикалык негиздеме деле мурда даяр болгон. Ар бир келген адам айтат, мына эми баштадык техника экономикалык негиздемени иштеп чыгып атат деп. Техника экономикалык негиздемени иштеп чыкканына көп жыл болду. 1000 километрге кыскарат экен маршрут, бир жумага жакын тез жетсе болот Кытайдан Европага деп. Ошон үчүн Кытай абдан кызыктар.
Ал эми саясий аналитик Айданбек Ахматов уулу Орусиянын Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбооруна катышуу далалатын анын Борбор Азия чөлкөмүндөгү геосаясий таасирин сактап калуу аракети менен байланыштырды.
Кыргызстан тарабы мына кура коебуз деп айткан менен 10 жылдан ашык убакыттан бери ошол Россиянын позициясына айынан долбоор ишке ашпай келатат. Россия тарап бул долбоорго каршы болуп, башка долбоорлордун ал жерде ишке ашына тоскоолдук кылып келген. Бул жерде Россия эгерде бул долбоорду аткартпоону ойлогон болсо, алар аткартпай коет. Камбар ата бирди канча маал катып келип, аягында эч нерсе жасабай койду. Эми Россия биз аркылуу ушул проектти катуу көзөмөлдөгүбүз келип жатат да. Кытайга бул чөлкөмдү алдырбоо максатында ушул проектке кирип жатат.
Транспорт министрлигинин иштеп чыккан сунушу боюнча Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоорунун Кыргызстан аймагы аркылуу өтчү тоомунун жалпы узундугу 437 чакырым. Буга чейин Кытай сунуштаган вариант боюнча аталган темир жолду курууга 6-6.5 миллиард доллар кетери болжолдонгон. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Оодон кеткен мына ушул жана башка макала баяндар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чекит орг. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Милиция шаардык сот жазасын жеңилдетип, абактан чыгарып жиберген. Мурдагы мамлекеттик кызматкер Насирбек Алмаматовго издөө жарыялады. Иранда АКШ элчилигин басып алган күндүн 40 жылдыгы белгиленип жатат. 7-8 августта Койташ айылындагы окуяларды иликтөө боюнча мамлекеттик комиссия ишин жыйынтыктады. Вьетнам полициясы Лондондун Эссекс аймагында токтоп турган машиненин муздаткычынан табылган 39 кишинин өлүмүнө тиешеси бар деген шек менен 8 кишини камакка алды. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Берүүбүздү улантабыз. Иракта шиит мусулмандары үчүн ыйык деп эсептелген Кербела шаарында өкмөткө каршы нааразылык акциясына чыккандар Иран консулдугуна чабуул жасашты. Демонстранттар имараттагы Ирандын желегин кулатып, анын ордуна Ирактын туусун илишти. Алар Тегеранды Багдадтын ички ишине кийлигишет деп күнөөлөштү. Иракта өткөн айдан бери коррупцияга жана жумушсуздукка нааразы жарандардын каршылык акциялары токтобой жатат. Тостополоң куралдуу кагылышууларда 250 ашык адам өлдү. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Кербаладагы Иран консулдугуна 3 ноябрдан түнүндө чабуул коюлду. Жаалданган топ имаратка кирип барууга аракет жасап, күйүүчү май куюлган бөтөлкөлөрдү ыргытышты. Кагылышта кеминде 3 адам өлүп, 10 ашык киши жаракат алды. Демонстранттардан бири Тегеранды Багдадтын ички саясий ишине кийлигишип жатат деп айыптады.
Биз бүгүн Иран консулдугунун алдына каршылык акциясын өткөрөлү деп келдик. Биз Ирандын желегин кулатып, анын ордуна Ирактыкын ийлейли деп келдик. Бул жактагы Иран менен байланышы бар ирандыктарды менен бизге кесепети тийип жатат. Биз бир дагы ирандыкка Кербалада калышына жол бербейбиз. Кербала шаарынын тургундары ирандыктарга каршы чыкты. Кербалада эле эмес, бүтүндөй Иракта коррупцияга баткан партиялар ирандыктар болбош керек.
Иран бийлиги бул чабуул тууралуу азырынча үн ката элек. Саддам Хусейндин бийлиги кулагандан бери Иракта шиит мусулмандарынын өлкөсү болгон Ирандын таасири көбөйгөн жана Тегеран Багдадтагы шиит саясий топторун колдоп келет. Буга чейин каршылык акциясына чыккандар Ирандын руханий көсөмү Али Хаманей менен Ислам революциясынын сакчылар корпусунун жогорку командирлеринин бири генерал Касем Сулейманинин бети чимеленген сүрөттөрүн дагы көтөрүп чыгышкан. АКШ Иракка саясий, аскердик жана каржылык жардам берип келет. Багдад мындан улам Вашингтон жана Тегеран менен дагы тең салмактуу алакка катыш жасаганга аракет кылып жүрөт.
Ирактын премьер-министри 3 ноябрда каршылык акциясына чыккандарды сабырдуулукка чакырды. Тосуполоңдун айынан өлкө экономикасы миллиарддаган доллар чыгымга учурап жатканын эскертти. Абдел Абдул Махти өзүнүн кайрылуусунда саясий системаны олку-солку кылган каршылык акциялар өз максатына жетти деп мойнун алды. Багдадта демалыш күндөрү каршылык акциясына чыккандар башка кан жолдорду буушту. Алар унааларын жолду туруп токтотуп коюшту. Полиция аларга тоскоол кылып күч колдонгон жок. Иракта өкмөткө каршы нааразылык акциялар 1 октябрда башталган. Миңдеген адам көчөгө чыгып, коррупцияны тыюуну, жумушсуздукту азайтууну жана мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапатын жакшыртууну талап кылып жатат. Кагылыштарда ажал тапкандардын саны 250 ашты. Багдадта коменданттык саат киргизилген менен анын талабы сакталган жок. Шейит мусулмандарынын кыймылынын ардагери болгон Абдел Абдул Махти 1 жылдай мурун премьер-министр болуп дайындалган. Ал кызматка киришип жатып, реформа боюнча кабелтең убада берген. Нааразылык акциялардын алгачкы күнүндө дагы Абдул Махти өз өкмөтүндө өзгөртүү жасаарын айткан. Атка минерлердин маянасын кыскартып, жаштар арасындагы жумушсуздукту азайтууга убада берген. Бирок демонстранттар аны айткандан дагы аткарган жок деп айыптап, өткөн айдын аягынан тарта кайра көчөгө чыгышты. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Борбор Азия өлкөлөрүндө ВИЧ илдетине чалдыккан аялдардын укугу башкаларга салыштырмалуу көп бузулат. Алар дарылануудан тартып турмуш курууга чейин укуктары чектелип жатканын айтышат. Бул тууралуу 4 ноябрда Бишкекте өткөн ВИЧ позитивдүү аялдардын укугуна арналып өткөрүлгөн эл аралык жыйында айтылды. Толугураак Замира Кожобаева айтып берет.
Борбор Азия өлкөлөрүндө ВИЧ илдетине чалдыккан аялдардын саны жыл өткөн сайын өсүүдө. Өзбекстанда бул илдетке кабылгандардын саны 40 000 чамалуу болсо, анын тең жарымы аялдар. Кыргызстанда да жылына 300 чамалуу аял ВИЧ илдетине кабылат. Бүгүнкү күнү ВИЧ позитивдүү аялдардын абалы оор экени айтылып келет. Алар күнүмдүк турмушта айлана чөйрөсүндөгү адамдардан эле эмес, укук коргоо органдарынын жана медицина кызматкерлеринин да кордоосуна туш болгон учурлар арбын. Проондун ВИЧ боюнча Кыргызстандагы улуттук координатору Инга Бабичева ал тургай укугу тебеленген аялдарды кабыл алуучу шелтерди уюмдарда ВИЧ позитивдүү аялдарга эшигин жаап койгон учурлар көп болорун Азаттыкка билдирди.
В нашей стране не совсем достаточно центров, куда могут обратиться женщины с ВИЧ, пострадавшие от насилия.
Биздин өлкөдө түрдүү зомбулукка кабылган ВИЧ позитивдүү аялдар кайрылуучу борборлор жетишсиз. Анткени мындай аялдар мурда бангизат колдонушкан, көчөдө денесин сатууга аргасыз болуп тургандары бар. Андай аялдарды шелтерлор кабыл албай же ден соолугун текшерткени барган кезде дарыгерлер орой мамиле жасаган учурлар көп кездешет. Мындан тышкары чакан, бири-бирин тааныган чөйрөдө жашагандардын абалы да оор болууда.
И это ограничивает их доступ хотя бы к такой помощи.
Өзбекстандык Шабнама ВИЧ илдетине кабылганын 2 жыл мурун билген. Жакындарынан башка эч кимге айта албай тиешелүү дарыларын ичип жүргөн кезинде ал иштеген ишкана жетекчилиги кызматкерлердин баарын милдеттүү түрдө медициналык кароодон өткөрүп, ВИЧ спидке да текшерүүдөн өтүүгө мажбурлаган. Натыйжада Шабнаманын ВИЧ позитивдүү экенин билген жетекчилик аны өз каалоосу менен кызматтан кетүүгө мажбурлап, муну жетекчиликтин эмес эмгек жамааттын талабы деп түшүндүргөн. Ташкенттеги ВИЧ позитивдүү аялдар менен иш алып барган Ишонч Бахайот Бөйөкмөт уюмунун жетекчиси София Седыктын айтымында эгер Шабнама өз укугун жакшы билгенде илдети үчүн кызматын тапшырууга мажбур болмок эмес.
Женщины начинают ограничивать себя возможностях, то есть из-за отсутствия.
ВИЧ позитивдүү аялдар укуктарын билбегендиктен өздөрү эле кемсинип, элден бөлүнүп калышат. Бул учурда мындай аялдар жетекчиликтен же эмгек жамаатынын каалоосу менен иштен баш тартууга милдеттүү эмес. Бардык кызматкерлер милдеттүү түрдө өтүүсү керек деген медициналык кароодон алар кааласа өтпөй кое алышат. ВИЧ илдетин жуктуруп алган үчүн иштен бошоп кеткен аялдар аз эмес.
Ну, конечно, остро стоит все-таки.
ВИЧ спид боюнча Евразиялык аялдар тармагы өз иликтөөсүндө белгилегендей, ВИЧ позитивдүү аялдардын дээрлик жарымы туруктуу иши жок, 21% эч жерде иштебейт. Сурамжылоого катышкандар ВИЧ илдетине кабылгандан кийин түрдүү басмырлоолорго кабылып, жакындары жана айлана чөйрөдөгү адамдар тарабынан кысмакка алынышканын, түрдүү зомбулуктар күч алганын билдиришкен. Боюга жеткен кыздар турмуш куруу укугунан ажырагандары четтен чыгарын тажикстандык Тахмина Хайдарова белгиледи.
У нас есть институт брака, да, как бы.
Биздин коомчулукта ВИЧ илдетине кабылган кыздар күйөөгө тийбеши керек деген көз караш калыптанган. Же болбосо аларды өзүнө окшоп, ВИЧ позитивдүү эркектерге гана турмушка чыкса болот деген түшүнүк бар. Мындай кыздарды мектепке да окутпай, үйдө кармап, эч жака чыгарбай отурган үй бүлөлөр бар. Мейли сүйгөн адамыңа күйөөгө чыга бер деген ата-энелер өтө аз.
Все, у тебя ВИЧ, как бы тебе хватит вот.
Кыргызстандагы вич позитивдүү адамдарды аныктоо, аларды дарылоо иштерин глобалдык фонд каржылап, миллиондогон акчаларды бөлүп келген. 2018 жылдан тарта фонддун колдоосу токтогон. 2019 жылдын август айына карата Кыргызстанда вич илдети менен расмий каттоо алгандардын саны 9288 жеткен. Көбү эркектер, арасында 600 ашууну бала. Алардын теңинен көбү ооруну 2007-2008 жылдары оорукандан жуктуруп алган. Вич спирттен каза тапкан кыргызстандардын саны 2000 ашты. Замира Кожобаева, Бишкек.
Оодон кеткен ушул жана башка макалалар боюнча сиздин пикириңиз болсо, биздин сайтыбызга кирип калтырсаңыз болот. Андан тышкары биз бардык социалдык сайттарда барбыз: Facebook, Twitter, Instagram же Одноклассникиден Кыргыз Азаттыкун алгысы, Азаттык Медиа, Азаттык Кейжи деген аталыштарда издеңиз дагы өзүңүздүн пикириңизди, сунушуңузду калтырсаңыз болот. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандагы хоккей боюнча жалгыз кыздардын командасы быйыл дагы мелдештерге катышпай калганы турат. Акыркы 3 жылда бери туруктуу машыгып келе жаткан кыздар формага муктаж. Швейцариядагы кыргыз диаспорасы аларга атайын форма камдаганы менен аны алып келүүгө мүмкүнчүлүк болбой жатат. Оюндун бул түрү боюнча Кыргызстанды дүйнөгө тааныткысы келген кыздар менен Ысык Көлдөгү кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева баарлашып келди.
Эки шалчок, түшүндүңөрбү? Давай, Нурай, башта.
Нурайым Кенжебаева 16 жашта. Кантине мыкты тепкен кыз мындан 1 жыл мурун айылдагы кыздардын хоккей командасына кошулган. Азыр ал 21 кыздан турган топтун капитаны. Нурайым келечекте кыздар арасында хоккей боюнча биринчи машыктыруучу болгусу келет. Ысык Көлдүн отрядына айылындагы бул кыздар Нарын шаарына гана мелдештерге барган. Спорттук экипировкалары жок болгондуктан чоң мелдештерге чыга албай жатышат.
Почастям бар, наклейникимде эме защиттер бар, щиттер. Эме ошолор менен ойнойбуз. Замена чыккан сайын аларга чечип берип турабыз да, чтобы травма болбогон үчүн. Каскаларыбыз бар, бизге тренер жасап келип берген. Например, бизде бир эле толук форма. Ал форма сезимге да, ал форма менен бизге мага батпайт да, например. Кыргызстанда биринчи жолу отрядныйдан кыздар чыккан деп атын чыгарыш керекбиз да. Ошого селегелетиш керек.
21 кыз ойногон командада 6 шайба жана 8 гана клюшка бар.
Бизде тренировкада бир трагедия болду. Бир клюшка сынды. Аябай чоң трагедия. Да бир оюнчубуз клюшка сынды.
Ушундай абал менен алар былтыр хоккей федерациясы уюштурган мелдешке барып, эркек балдар менен курама командада ойноп келген. Команданын машыктыруучусу Саламат Абдрахманов башта эркек балдарды машыктыра баштап, кийин кыздардын кызыгуусу артканын көрүп, алардын командасын түзгөн. Ал өжөрлүгү менен Ысык Көл облусуна таанылган спортчу кыздар колдоого муктаж деп эсептейт. Бирок айылда жумушсуз отурган ата-энелер кыздарына 20,000 сомдон кем эмес турган форманы алып берүүгө дарамети жетпейт.
Мисалы үчүн могу клюшканы Бишкектен алдырганбыз. Федерациядагы вице-президент Мурат Байкебиз алып берген. Биз ага акча салып ийгенбиз. Мунун баасы 1,5 000 сом. Баштап аткан кыздарга бул жарайт. Бирок азыркы уруундагы кыздар муну деген жаксап чапса 1 сом эле сындап коет да бул клюшка. Кыргызча биз мындай кий зооронуп алып, купайке кийип алып, ошондой кийимдер менен барып ойнойбуз. Даже строительный каскаларды кийип алып, сетка тагып бетине. Ошондой менен эле чыга берчүбүз.
Былтыр оюнчулардын кабарын уккан Швейцариядагы мекендештер кыздар командасына деп хоккейчилердин кийилген формаларын чогулткан. Бирок аны Кыргызстанга алып келүү кыйынга турууда, дейт машыктыруучу.
Бизге былтыр ушу Азаттыкта интервью бергенде бир Швейцариядан бирөөлөр чыккан бизге: форма беребиз, чогултуп берели, гуманитарный кылып мындай эски формаларды депчи. Анан ошолорду алар менен байланышып эле атам дагы эле, бирок алар чогултуп койдук, бирок жибергенге мүмкүнчүлүгүбүз жок болуп атат, дейт да. Анан ошол жерин алар дагы издеп атат, анан биз деле караштырып атабыз. Официальный ошондой груз ташыгандарга кайрылсак 2700 евро деди. Ошону алып келип бергенгечи. А эгер бизде 2700 евробуз бар болсо, биз жөнүнө барып Москвадан сатып алмакпыз ал форманычы.
Айылдык кыздардын хоккей командасы күндө машыгып турат. Эми кар жаап, суук түшсө, айылдын четине муз коюп, активдүү даярдык башталат. Былтыр кыздар машыктыруучусу менен бирге 70 соту жерге картошка айдап, андан түшкөн каражатка форма алабыз деп үмүттөнгөн эле. Бирок алган түшүмдүн баасы чыкпай, кыздардын эмгеги акталбай калган. Ал эми жергиликтүү бийлик былтыр жаш спортчуларды колдоого ашык каражат жок экенин айтса, быйыл деле ошондой жоопту кайтарган. Кундуз Сырдыбаева, Азаттык, Ысык Көл.
Хоккей боюнча Кыргызстанды дүйнөгө тааныткысы келген секеле кыздарга ийгилик каалай эле. Сиз ободон кеткен ушул жана башка макалаларды биздин сайтыбыздан дагы кеңири окуй аласыз. Дареги азаттык чекит орг. Эгерде орус тилинде окуйм десеңиз, анда рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабызга башпаңыз. Ал жакта айрым макалалар фото жана видео баяндары менен кошо жайгаштырылган. Толкундан алыстабаңыз. Студияда Элиза Кененбаева. Бир саамдан кийин берүүбүздүн кийинки бөлүгүн баштайбыз. Бишкектеги